Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Saluton, carei auscultantoi, en nia plia programma el Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Hodiaŭ estas la 20 de septembro, la 263 tago de 2025. Ĝis la fino de la somero en nia hemisfero restas du tagoj, en Pollando prognozitaj kiel sunplenaj kaj tre varmaj, kun temperaturoj ĝis 29 Celsiusaj gradoj. Ĝis la jarfino restas 102 tagoj. En 1331, la 20 de septembro, okazis gvat interluktoj inter trupoj de reĝo Władysław Łokietek kaj teŭtonoj, kio finiĝis 7 tagojn poste per sendecida batalo apud Płowce. Politika temis pri venko de Pollando, ĉar ĝi pruvis la kapablon de la reĝaj trupoj fronti la teŭtonan potencon. Antaŭ 279 jaroj, la 20 de septembro 1746, naskiĝis Maurice Beniowski, vojaĝanto, aŭtoro de memorlibroj. Pro sia patriota engaĝiĝo, ekzilita de caraj aŭtoritatoj al Kamĉatko, li fuĝis de tie al Francio. En la nomo de la francaj aŭtoritatoj li konkeris Madagaskaron, ĝia loĝantaro proklamis lin kiel la reĝon de la insulo. La 20 de septembro 1519 la portugala naviganto Ferdinand Magellan ekveturis en la hispana haveno Sanlúcar de Barrameda por la unua en la historio ekspedicio ĉirkaŭ la mondon. La 20 de septembro 1955 la Sovetunia registaro atribuis plenan suverenecon al Germana Demokratia Respubliko. En 1644 la 20 de septembro la imperiestro Shangji translokis la ĉefurbon de Ĉinio el Shangjiangon al Pekino. Sam date, la 20 de septembro 1848, estis establita usona asocio de scienza progreso, AAASO. Daŭrigante la Esperanto-elsendon el Varsovio, unue ni salutas esperantistojn en Okajama, kiuj semajnfine rendevuas dum la 11 Azia Oceania Kongreso kaj la 112 Japana Kongreso. Fruktodonajn laborojn kaj agrablan kongresetoson, kaj tiun kongresetoson ni ilustru per la citita el Facebooko, canto en la plenumo de iuj el la partoprenantoj, ĝuste dum la sabata kongresa tago. Kaj nun en nia 1426 elsendo, ni tio estas Barbara, Gabi kaj Maciek, proponas komence aktualaĵojn. Nean sciencan rubrikon ne dediĉas al japanaj esploroj pri ligo inter daŭre efikanta aromo kaj cerboaktivado. La 110a Universala Kongreso estis la okazo por multaj antaŭmikrofonaj renkontiĝoj, kaj por la hodiaŭa elsendo ni elektis tiun kun Karina Oliveira. Komence bonvolu aŭskulti aktualaĵojn.
En la proximigianta studenta iaro, 565 personoi el 26 landoi comenzos studoin cadre de la programo Anders Nava. La programo de la Nazia Agenteio por la studenta interŝanĝo, kies patrono estas generalo Władysław Anders, celas junuloin kun la charto de Polo au kun la pola kaj alilanda civitaneco. 440 personoi comensos bacalaurain cae 125 magistrain studoin. En 2025, la unuan foion en la historio de la programo, stipendiitoi farigis civitanoi de Cilio, Cinio, Palestino, Paraguayo, Peruo cae Sirio. La pleimult nombrai stipendiitoi devenas, kiel antaue, el Belorusio, Ukrainio, Litovio, krome el Cehio cae Kazahio. La interesigio pri la programo crescis inter la apoldevena junularo en la occidenta kaj suda Europo kaj ambaŭ Amerikoj. La stipendiitoj plej ofte elektas kiel sian altlernejon la Jagellonan Universitaton en Krakovo, la Varsovian Universitaton, Ekonomian Universitaton en Krakovo, la ĉefan komercan altlernejon kaj la Universitaton de Maria Curie-Skłodowska. Plej ofte ili elektas kiel studobjekton, administradon, informadikon, ekonomion, medicinon kaj internaciajn rilatojn. En 2024 la stipendiojn utiligis 619 personoj el 12 landoj. Ekde la komenco de la programo en 2010 la stipendiojn ricevis 5300 personoj.
En 2024 Pollando okupis la sesan lokon en la mondo kiel unu el la ĉefaj eksportantoj de presproduktoj. Laŭ International Trade Center ITO, ni kovris 5,25% de la monda eksporto de tiaj materialoj kun la valoro de 1,65 miliardoj da euroj. Tio estas pli ol 7 miliardoj da zlotoj. La plej granda komerca partnero de Pollando estas Germanio, kiu en 2024 aĉetis polajn presproduktojn kun la valoro de 84 milionoj da euroj. Sekvis Britio, Francio, Ĉeĥio kaj Usono. En la pola eksporto dominas libroj kaj broŝuroj, kiuj consistigis preskaŭ la duonon de la venditaj eksterlanden presaĵoj. Sekvis gazetoj kaj periodaĵoj. Imponaj estis la rezultoj atingitaj en niĉaj segmentoj de la polaj presejoj. Ekzemple, la eksporto de kolorigeblaj infanlibroj kaj bildolibroj atingis la valoron de 51 milionoj da euroj. Io certigis al Pollando la 5% partoprenon en la monda mercato. En tiu ĉi kategorio, Pollando estis la kvara en la mondo kaj la dua en Eŭropo. La sukceso de polaj presejoj ŝuldiĝas al kelkaj faktoroj, kiuj distingas ilin kompare kun la internacia konkurenco. Unuavice temas pri apliko de modernaj teknologioj en la produktoprocezo. Alta kvalito de servoj kaj atrakciaj prezoj. Kvankam Germanio restas la ĉefa kliento de polaj presejoj, ĝia partopreno en nia eksporto en 2024 malkreskis je 10%. Samperiode pli dinamike evoluis la komercaj kontaktoj kun Britio kaj Usono.
La projekto de restauro de la deca fuorto en Toruń, la Norda Pollando, akiris la usonan premion International Architecture Award 2012. Citiun premion starigis antaŭ 20 jaroj Internacia Instituto Chicago Athenaeum kun labore kun la Europa Centro de Arkitekturo kaj Urbaj Studoj en Ateno. Ĝi celas demonstri la plej interesajn novajn konstruaĵojn, projektojn ligitajn kun panorama arkitekturo kaj spaca planado, aŭtoritajn de la plej bonaj arkitektoj aktivantaj sur la landa kaj samtempe internacia arenoj. Cifoje la agnoskon en la kategorio restauro akiris polaj arkitektoj el la laborejo Archigeum en Bydgoszcz, la norda Pollando. La situanta en 2,5 km distanco for de la urboplaco en Toruń, deka forto, kreiĝis en la jaroj 1889-1892 kiel malferma artileria baterio. Gi estas konsistero de la fortikaĵo Toruń, kiun formas pli ol 200 objektoj. La recreo de la fuorto estis ebla dank al la devenantai el la fino de la decnavae arcento historiae construplanoi. Post la restauro gi plenumos la hotelan conferenzan funccion. La planata restauro de la fuorto cae novae construajoi estos realigitai cun respecto por la circavanta naturo cae crescantai tie arboi. La kunautoro de la projekto estas interalie Przemek Gawenda, kiu en 2023 fariĝis laureato de la prestiĝa konkurso 40 Under 40 kaj en la jaroj 2024-2025 akiris la titolon Arkitekto de la jaro en la konkurso de The Architecture Community, tio estas komunumo de arkitektoj.
Parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. La bambon verŝajne konas ĉiuj, sed la pli freŝan interpreton de la meksika popola kanto proponis Feri Floro, kiu kantas ĝin por la vortoj de Ivan Dek.
Necesas hielo, culereto da charmo, culereto da charmo, cum petolemo, alla supro, la supro, al venos mi, cae parillos maristo, se volas vi, se volas vi, danzu la bambon, danzu la bambon. Danzu la bambon, danzu la bambon. Ora tingi cielon, ora tingi cielon, necesas lerto cune cun stuparego, cune cun stuparego, cun supplemento alla supro, la supro, al venos mi, cae parillos marisco. Ai parillos maristo se volas vi, se volas vi, se volas vi.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Romo estas unu el la plej fortaj stimuliloj influantaj la nervosistemon. La inspiratei arom elementoi recte trafas la cerboparton definatan latine bulbus olfactorius. Gi esas ligita cun limba sistemo respondeca pro emocioi cae memoro. Tial, iu definita odoro povas fulm rapide elvoki rememoroin el la infanaggio au plibonigi la agordon post malfacila tago. En la gisnunae testoi estis definite che iui aromoi efficas strengthfinginge, exemple lavendo. La aliei plibonigas la memor funcciadon cae cognein funccioin kiel rosmareno citrusoi. Pro tiui positivei resultoi oni vastigas la testo amplexon por exemple defini ciu aromo longa applicata povas positive influi la cerbo funcciadon. Tiun demandon clopodis respondi du collectivoi el la japanai universitatoi en Kyoto cae Tsukuba. Ilian experimenton partoprenis dum unu monato dudekok virinoi, kies vesto emanis la aromon de la rosoleo, dum dudek du uzis sole akvon. Sekve ciui estis subigitei alla magneta kapresonanco MRI. La rezulto elmontris, ke ce personoj inspirantaj la roz aromon grandigis la volumeno de grisa substanco. La plej signifaj ŝanĝoj okazis en la sfero POCC, malantaŭa cingulkortekso ligita kun memoro kaj asociacioin. Laŭ la aŭtoroj de la ekzameno en sia raporto en bulteno pri cerbaj esploroj temas pri la unua esploro, kiu tion konfirmis. Sciencistoj ne scias ankoraŭ precize, kio rekte influis tiun kreskon. Plie, la ekspertoj opinias, ke la rozaromo tute ne devas esti rekonita de cerbo kiel agrabla. Tial, la eksperimento estos vastigita je aliaj aromoj kaj aplikita al pli multnombra partoprenontaro. Malgraŭ ĉio, la akiritaj rezultoj estas promeso plenaj, kaj povas esti esencaj en terapio de multaj malsanoj, inclusiva de demenso cae Alzheimer malsano, en ciu oni constatas la malaperon de la sfero POCC. Ciu case, la inspirado de aromoi povas esti facile applicabla maniero, helpanta la psicansanon, cae neuroplastecon de la cerbo. Apud fisica activado, al propligado de novae capabloi, cae sana dieto, gi povas esti plia pascio por giui bonan sanon gis malfrua grisaggio.
Pola retradio daurigas la Esperanto elsendon.
Estis agrabla surprizo lunde matene, kiam mi venis al la kongresejo renkonti kongresaninon, kiu, jes, faris tre belan konfeson por mi, ke ŝi ĵus aŭdis la lunde matene enretigitan elsendon, nian duan raporton el Brno, Karina Oliveira, bonvenon.
Saluton.
Kiel plaĉis al vi?
Do, estas tre interese ĉiam aŭskulti tiun alian perspektivon de la kongreso, ĉar kompreneble mi havas mian propran de la programero, kiun mi partoprenis, sed via kaj de Pola Retradio estas ĉiam pli profesia, do mi ĉiam ĝuas aŭskulti la raportojn pri la kongreso.
Ĉu vi aŭskultas sole la raportojn pri la kongreso, ĉu fojfoje ankaŭ aliajn?
Fojfoje ankaŭ aliaj aferoj, sed ĝenerale mi ne estas tiom aŭskultema persono, mi preferas legi. Do ne tiom ofte, sed
dank' al vi ni lastatempe havis la bonŝancon legi interesajn numerojn de Kontakto. Do mia komplimento viaflanke.
Danko.
Kiel vi ĝuis tiun ĉi laboron?
Estis tre interesa. Do mi estas ŝatanto de Kontakto ekde ĉiam, ekde kiam mi iĝis esperantisto. Do povi esti redaktoro de revuo kiun vi ŝatas de tiom longa tempo estas vere ĝojiga afero, sed samtempe defia, ĉar ĝuste kiam mi estis nur leganto, mi simple pripensis, kiom bona redaktoro, hoĵe ne restas, ekzemple. Kaj nun mi estis en alia flanko, Sed mi supozas ke mi ĉiam provis pripensi kion mi ŝatus legi mem, kaj do tio helpis, do kiel mi ĵus diris al vi antaŭ ke ni komencis, estas tre laboriga afero, sed mi estas tre legema persono, kiel mi diris, kaj mi ankaŭ antaŭe laboris en eldonejo, do mi ja ŝatas labori pri tekstoj ĝenerale. Do en tiu senso estis vere bona afero ankaŭ povi kunlabori kun tiom multe da homoj, ĉar ja la redaktoro ne laboras sola, ĉu ne? Estas la proflegantoj, estas la grafikisto, estas la dekoj da homoj, kiuj laboras, kiuj skribas la artikoloj. Jes.
Kaj nun ni delonge scias, ke vi retiriĝas, kvankam vi ĵuris, ke ĝis kiam ne aperos nova redaktoro, vi ankoraŭ laboros, sed nun evidentiĝis, ke estas jam elektita nova.
Do antaŭ kelkaj monatoj mi diris al Teo kaj Uea, ke mi planas do foriri de la posteno, ili ekserĉis novan redaktoron, kaj nun efektive mi pretigas mian lastan numeron kiel redaktoro, kaj la nova redaktoro jam sekvas kion mi faras, kaj ni babilas do kiel mi faras, kaj kion en kiu sinsekvu Okotopov, porque li povu ankaŭ, kompreneble li povus fari kiel li volas, sed povu kompreni kiel mi faris la laboro.
Ĉu la avantaĝo estos aŭ estas, ke li estas el Brazilo?
Mi ne scias, mi provas ĉion komuniki en Esperanto kun li ankaŭ. Do, la laboro estas en Esperanto, do mi havas tiun penson, ke ni ja komuniku en Esperanto mem, sed eble ja la kultura fono iom helpas, sed ni vere ĵus komencis la transdonon, do ni eĉ ne havis kunvenon ankoraŭ, ni nur babiletis skribe, kaj verŝajne post uko mi havos kunvenon kun li. Kaj li estas tre entuziasma pri la afero, do mi tre ĝojas. Kaj li estas multe pli juna ol mi.
Du ne troigu, se temas pri juneco. Sed fakte, kun juneco ligiĝas ankaŭ la studperiodo, kaj mi ŝatus tuka aparte referenci al tiuj jaroj, kiujn vi pasigis, fojfoje kompreneble, en la lingvistikaj studoj en Poznano. Do estas jam kelka perspektivo. Laŭ kiu vi povas dividi eble kun ni la impresojn. Mi scias, ke la studoj ne plu daŭros, ne plu okazos, sed estas grave scii ĝuste tiun ĉi distancan pritakson, kion donis tiu ĉi studado en Poznano.
No, mi supozas, ke mia Esperanta nivelo certe multe pliboniĝis laŭ la studoj, ĉar ne nur estas tiel, ke oni devas uzi Esperanton en la ĉiutaga vivo, kiel oni uzas en UK, ekzemple. Sed ja oni devas do skribi akademiajn artikolojn en Esperanto, kaj tio certe helpis min, kaj mi supozas, ke tio influas ankaŭ laboron en kontakto kun nun. Kaj ĝenerale mi konis multajn homojn tiam, kun kiuj mi daŭre havas kontakton nun, kaj kelkfoje do ne vere iĝis amikoj, sed ja mi supozas, ke la kurso helpis min ankaŭ malfermi la menson al la Esperantujo ĝenerale, ĉar ja antaŭ la kurso mi neniam vojaĝis eksterlande. Do mia nova vojaĝo ekster Brazilo estis pro la kurso en Poznano.
Kaj finfine esperantista medio, kaj nun tiu unua paŝo ekster Brazilon donis al vi la ŝancon finfine ankaŭ iom ŝanĝi la, ni diru, vivfestadejon. Ĉar de kelka tempo vi ja tamen revenis al Eŭropo, ne al Pollando, sed al Finnlando.
Yes, do mi translokiĝis el Brazilo jam antaŭ 6 jaroj, do unue al Sud-Koreio mi loĝis tie dum 4 jaroj, kaj antaŭ 2 jaroj mi loĝis en Finnlando.
Do kiaj estas viaj impresoj pri la eŭropa vivo en tiu norda lando?
Do ĉiuj tre surpriziĝas, kiam mi diras, ke mi ĝuas la vintron kaj ĝenerale la etoson de Finnlando, ĉar ja estas kutima afero, ke brazilanoj ŝatas varmon, ŝatas iri al plaĝo, do esti en grandaj grupoj, sed tio ĉiam por mi estis iom kiel fremda afero, ne apartenis al mia personeco. Kaj mi pensas, ke vere en Finnlando mi sentas min iom pli normala, ĉar mia personeco estas iom pli finna, eble. Kaj ĝenerale mi tre ŝatas la socion, kiel mi diris, mi tre ĝuas, ke plejparto de la jaro ja estas sufiĉe malvarme. Mi havas migrenon, kaj ĉiam kiam estas varma vetero, do mi fizike malbonfartas, jes, kaj do miaj migrenoj multe malpliiĝis en Finnlando, kaj ĝenerale, kiel la unua fojo, kiam mi venis al Eŭropo pro la kursoj en Poznano, kaj mi vidis neĝon la unuan fojon, kiam mi spertis tiun veran frostan vintron, estis vere kiel Wow, tio ci jest multe pli placia ola varmego, in kiu mi vivis dis nun, ciò ne? Cai, anco mi giuas tion, che estes la changio della sezono, estes anco io nova, per mi, ne nova nun, sed mi celas kiam mi comencis veni al Europo, cai voyagi exter Brasilo, comprenebel ni anco hava changioi de sezono in Brasilo, sed estes multe pli milda changio. Do, tio exemple, che ni devas havi vere, ma sama i vestagioi.
La necesso habi la tutan srancom.
Yes, ed in Brasil quali ne havas tio, no? Ni usas prima pri la sama i vestagioi in la tutan jaroi, cron tio che ni sur havas pli da jacoi, o chiam esas tromalo varmes. Do, en Finlanda es escutime che la doma esas di tio stokeio, che la homo emetas ja la vintra i vestagioi, dun la somero, cioè comprenebio, ni ne usos, dun. Do, che mi iris al Finlanda, ja mi devis aceti jacoi, do, vere, Esis kio nova vivo, cer mi ne esis preto por tio, ja. Sed mi tre shatas, yes. Kai anco la strukturo de la socio, la... Kiam mi diris, la personetso de la homoi estas multe pli kvieta, eble, kai tio anco placas do mi.
Al Finlando kondukis vin Esperanto?
Yes.
Do, ciu esis granda tiu esperantlingva medio en kiu vi non trovidas? Kie vi loĝas en tuto? En tiu urbo?
En Turku.
En
Turku. Estas Esperanta klubo ties, ili renkontiĝas ĉiu semajne. Mi tre malofte sukcesas partopreni pro la horo kaj la tago. Sed ja, Esperanto estas la hejma lingvo. Do jam antaŭe, do tato translokiĝis al Koreio unue, kaj ni loĝis tie unue, kaj do ankaŭ estis tia Esperanta medio kun la koreoj, kaj poste nun en Finnlando. Sed ja, estas tre plaĉa afero por la Esperanto ĉiutage en la domo.
Bone, ĉu ankaŭ en la plano? Estus eventuale familio esperantlingva?
No, tio ĉiam estas tikla afero, ĉar mi havas mian denaskan lingvon, li havas sian propran, kaj Esperanto estas jam fakte la kvara, ĉar li kreskis en Svedio. En la familio ili parolis la finnan en Svedio, se li iris al lernejo en Svedio, do li scipovis la svedo de Svedio, ne tiu de Finnlando.
Alia afero.
Yes, yes. Sed do, ni ne scias, ĉar do estas la portugala, la sveda, la finna de la medio.
Do ĉiukaze eblas diri, ke ni radikiĝis en Finnlando.
Yes.
Aŭ radikiĝas, kaj krom la familio, krom Esperanto, en iu momento venas la demando pri la profesia aktivado. Por ne diri, ke jes, mi preferas esti en Finnlando, dom mastrina.
Ne, tio mi ne preferas, ja. Mi laboris mian tutan vivon, kaj estas do normala afero por mi esti, ja, en laboro. Jes, aktiva. Sed kiel mi translokiris al Finnlando, mi havis tre klare en mia menso, ke mi volis lerni la finnan, ĉar mi ne volis esti en la sama situacio, kiel mi estis en Sud-Koreio. Do, kiel mi translokiris al Koreio, mi komencis lerni la korean, sed tiam venis la pandemio, kvin monatoj post mia translokiĝo, kaj mi ĉesis la lernado de la lingvo, ĉar mi devis vere fokusiĝi pri la laboro, ĉar al Koreio mi ja translokiĝis kun laboro jam, jes, ĉu ne? Kaj finfine kvar jaroj en Sud-Koreio, kaj mi ne lernis la korean, mi vere povis nur balbulti kelkajn aferojn, prezenti min, mendi kafon ĉe iu kafejo. Kai la vivo estis vere malfacila, sen si la lokan lingvo. Do, kiam mi translokiĝis al Finnlando, mi pensis, bone, nun mi havas la luxon en mia vivo elekti ne labori dum iom da tempo, kaj vere fokusiĝi pri la studado de la lingvo, kaj nun mi jam havas sufiĉe bonan nivelon, ke mi povas diri, ke mi estas do sendependa en Finnlando. Mi povas iri iu ajn loko, kaj nur en la fina interkomuniki kun la homoj.
Do, pri kiu profesia kariero en Finnlando vi revas?
Jes, do nun, ke mi havas sufiĉe bonan nivelon pri la lingvo, mi prepensas pri la alia afero, kaj mi ĉiam amegas instrui la portugalan, sed la portugala ne estas tiom populare en Finlando, yes, kai mi povus ja esti tiu libera laboristo kai instrui per la reto, sed mi ŝatus havi veran salajron ĉiu monate, kai nun mi pripensas do iĝi bibliotekisto, kai provas fari paŝojn por tio. Kiel studento de la fina en iu intensiva kurso, mi jam faris iun stagion en la biblioteko de la urbo. Esis cele al lernado de la lingvo en labora medio, kaj mi vere, vere ŝatis. Do, mi pensas, ke tio estas ĝusta por mi.
Do, kion diri, sole deziri al vi, ke vi laŭeble rapide trovu tiun laboron en...
Dankon.
Iu el la turkuaj bibliotekoj.
Yes.
Do, kaj multan feliĉon kaj prosperon.
Dankon, Barbara.
Goran dankon.
Ni memorigu ke nia antaŭ mikrofona gasto estis hodiaŭ Karina Oliveira el Finnlando, kun kiu ni interparolis dum la tagoj de la 110a Universala Kongreso en Brno.
Karaj radioamikoj, nia hodiaŭa Esperanto-elsendo proksimiĝis al la fino. Ne forgesu, ke ni kalkulas je via subvencia subteno ĉe nia UEA konto vars-streko to. Anticipan dankon pro via helpo. Ĝis la reaŭdo!